program som dere sikkert har fått, hadde sett at det som skulle samle oss i de timer jeg får ha, det har vi kalt for Nå er vi Guds barn. Det var først tenkt å bli bare to timer, men siden Thomsen ikke kunne komme på torsdag, så har jeg lovd å ta hans timer også da, og fortsette da med den samme sannheten som vi begynner med i kveld. Vi skal da lese de to første vers av Johannes første brev, kapittel 3. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. I elskede, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Amen. Vår Fader i Kristus Jesus, jeg takker deg for anledning vi har igjen å samle oss om deg og det ord du har gitt oss. Og vi ser opp i ditt ansikt og ber deg om den nåde over oss som vi er avhengige av. Uten deg kan vi ingenting gjøre. Og det erkjenner vi. Vi tar den skammen og den vanæren på oss, og tillegger deg all den ære som du er verd for den nåde du har gitt, og den nåde som du vil og kan gi. Syng stunden for oss, så det må komme noe ut av det som kan være til hjelp og velsignelse for de av dine som er her. Kanskje det kunne sitte en og annen som ikke er dine. Gi dem et inntrykk av at det er noe som heter å være ditt barn, og gi dem en anelse om storheten, rikdommen og herligheten ved det å være en av dine. Syng meg som står her, og de som er kommet inn for å høre, for Kristi skyld. Amen. Jeg vil bare få understreke den første setning i det andet vers, slik som det har fått formen i programmet. Nå er vi Guds barn. Guds barn, det er ikke bare noe som troende mennesker blir kalt, men det står her at det er vi. Og står ikke bare at vi er det, men det føyes til at det er vi nå. Det er altså ikke bare et håp vi har om at vi kan bli Guds barn, og at vi skal bli et Guds barn en gang i fremtiden eller i evigheten, men vi har visshet for at det forhold til Gud, det er allerede inntrådt. Vi er Guds barn nå. Det var hva vi leste. Nå har ikke Johannes i dette tilfellet sagt på hvilken måte vi er blitt det. Heller ikke på hvilken måte troende mennesker vet det. Og det er ganske enkelt fordi at han forutsetter at de som er interessert, de har lest hans første bok. Og i så fall vet de på hvilken måte det går til. Og leser de resten av hans brev, så får de også vite på hvilken måte de får kunnskap om det. Nå er det mange mennesker som er av den oppfatning at man kan i virkeligheten ikke vite noe bestemt med hensyn til den sak. Vi kan bare, så lenge vi er her i verden, gjøre det beste ut av livet, og så håpe at det skal gå godt til slutt. Men å nå frem til det forhold at vi kan si med bestemthet at nå er jeg et Guds barn, det tror de ikke er mulig. De får bare håpe det. Skulle noen av dere som er her i kveld ha den oppfatning, så vil jeg bare få lov å si deg, da er du kommet i strid med det som står i den boken her. I det femte kapittel, og der det trettende vers, skriver han: dette, altså det som nå er gått forut, dette skriver vi for at de skal vite at de har evig liv, dere som tror på hans sønns navn. Jeg vil få lov å gjenta det. Dette har jeg skrevet til eder, for at de skal vite at de har evig liv, de som tror på Guds sønns navn. Menneskelige bøker, jeg kunne nesten si enhver menneskelig bok, det må kanskje gjøres en viss unntakelse, de er beskrevet i den hensikt at menneskene som leser det, de skal vite noe. De skal sitte igjen med en viss kunnskap og et viss mål av kunnskap om den sak eller de ting de har lest. Hvis ikke, så ville det aldri ha blitt skrevet. Det var hensikten med ABC-boken, og det har vært hensikten med de lærdeste verk som er blitt til. Si meg da, venner, skulle det ikke være merkverdig at de 66 bøkene som vi har mellom de to permene skulle være skrevet for at vi ingenting skal vite? Jeg stanser, for jeg vil du skal tenke over det. Kan du forestille deg muligheten av at du skulle ha latt de 66 bøkene skrive for at når menneskene har lest det, så vet de ingenting, hverken om sitt eget eller andres forhold til Gud? En slik tanke synes meg nesten mer enn umulig. Og hvis dere går igjennom for eksempel bare Johannes' brev, så ånder så å si hele brevet av glad og frimodig visshet og trygghet når det gjelder ens forhold til Herren og til evigheten. Jeg kan bare nevne eksempelvis hva det står i kapittel 2 og vers 20. Og I har salvelse av den hellige, og vet ingenting. Nei, godt folk, det står ikke så. Men det står, dere har salvelse av den hellige, og vet, ikke håper, men vet alt. Det er noe annet. Og så har vi det her i kapittel 3, og i vers 2 hvor vi leste. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. I vers 8, tror jeg det er, nei, vers 5, I vet, ikke håper, ikke antar, ikke går ut ifra, men I vet at han er åpenbart for å ta bort våre synder. Man kjenner hensikten med Guds sønns komme til verden. Han kom for å ta synden bort ved sitt offer. Og så vet man det. Man er klar over det. I samme kapittel står det i vers 14. Vi vet at vi er gått over fra døden og til livet, fordi vi elsker brødrene. Og i vers 24. I siste del, på dette kjenner vi at han blir i oss av den ånd som han ga oss. Og i kapittel 5, det 19. og 20. vers, vi vet at vi er av Gud, og hele verden ligger i det onde. Men vi vet at Guds sønn er kommet, og han har gitt oss skjønn til å kjenne den sanne. Og vi er i den sanne, i hans sønn Jesus Kristus. Denne er den sanne Gud og det evige liv. De eksempler får være nok. Men som dere kunne merke, er det ingen antakelse. Ikke noe håp om at det er slik, eller kan bli slik. Men det er en full, fast overbevisning og visshet om at slik er det. Kristus har tatt bort våre synder. Han har gitt oss av sin ånd. Vi vet at han har ført oss over ifra døden og til livet. Vi vet at vi har evig liv på grunn av det som her står skrevet. Det er ikke sjelden, venner, jeg møter mennesker, troende mennesker, mennesker som gjør krav på å være troende. Ja, jeg må visst tillate meg å si dessverre, Jeg har møtt endog de som har påtatt seg å forkynne Guds ord for andre, som gir oss inntrykk av at det ikke er mulig, og det bør ikke være så, at troende mennesker er viss på at de er frelst. Jo da, de går med på at de kan være viss på det til en viss tid, for en kortere eller lengre stund, men de kan ikke være konstant sikre på at gjøre Herren til. De må så å si være henvist til å komme i mørket og i tvil og uvisshet om de hører Gud til eller ei. Så hvis man har for eksempel tre kvart visshet om at vår synd er tatt vekk, at vi hører ham til, at vi har evig liv, og så en kvart med vantro, med tvil, så er vi på den trygge side. Så skal den tvilen og den frykten som ligger under holde oss passivt våkne og gjør at vi ikke slår oss til ro og sovner og blir likegyldig og ansvarsløs, men trenger inn til Gud. Og så pleier man kalle det, jeg vet ikke hva det gjør på Sørlandet, men på Vestlandet hører jeg ofte noen som kaller det den salige frykten. Jeg må tilstå, venner, den saligheten, den er jeg fremme for. Jeg har hatt frykt, og jeg har vært i tvil, men den har aldri noensinne vært meg til salighet og til lykke og til hjelp, men den har tjent til å frabryste meg all fred, all glede og alle åndelige goder. Og det er mitt livs fulle overbevisning, venner, nå. Jeg står her som en gammel mann og har levd med Herren helt fra 1905, at ingen troende behøver å hende ved sitt liv i uvisshet om han er et Guds barn eller ei. Gjør han det, så er det et eller annet som er feil. Og den egentligste feil ligger i det menneskets forhold til det ord som vi har her. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv. Og til Timoteus skrev Paulus og sa at fra barndommen av så kjenner du de hellige skrifter, de som kan gjøre deg vis til frelse. Det er mennesker som gir meg inntrykk av at de mangler den visdom. De har innsikt og skjønn og visdom, så å si, i alle andre almenmenneskelige spørsmål. Men når det gjelder hvorvidt de er et frelst menneske eller ei, hvorvidt det vil gå dem vel det øyeblikk de skal lukke sine øyne i døden, eller hvordan det skal gå når Kristus kommer til luften og henter sine, så er de blotte for all visdom, for all innsikt. Da lever de en eneste tåke, en verre tåke enn de hadde på Holmenkollen på søndag. De bare hørte larmen, sa de i radioen, men kunne ikke se de som hoppet. Og selv de som hoppet, de måtte gå ut for stupet, i skodde, Og visste ikke hvor de landet. Venner, det har aldri vært Guds hensikt at vårt liv skulle leves på det vis. Og i Korinthiabrevet, første kapittel og vers 30, fortelles oss hva Kristus er blitt oss fra Gud. Og den første ting som nevnes er, han er blitt oss visdom fra Gud. Det er ikke visdom med hensyn til astronomi, geologi, zoologi og naturvitenskap, og hva det må hete. Nei, nei, min venn, det gjelder åndelig visdom, åndelig lys, åndelig innsikt, åndelig klarhet over vår stilling og vår forhold til Gud. Så søk aldri, min tilhører, noen unnskyldning for dine tvil. Vit og regn med at det både vil og kan Gud frelse deg ifra. Men du frelses ikke ifra det ved å betrakte deg selv. Og du frelses ikke ifra det ved å føle etter. Men du frelses ved å legge den boken til det øre og så høre etter. Det er den bok, det er det ord som kan gjøre deg vis til frelse og intet annet. Og da vil han ha, jeg husker det nok, Herre, ditt ord, det er lys. Og du er alle de menneskene som er blitt åndelig vakne og ber om lys, lenges etter lys. Men det de forstår med lys og det de venter på skal, det er en sånn merkelig erfaring. Noe felbart, noe som er så godt, så rent, så guddommelig, at det skal fortelle dem, å jo, du er frelst. Selvfølgelig er du en kristen når du føler det på det vis. Ja. Nei, nei, min venn, det finnes ikke et sted i skriften som sier oss, eller som betegner slike erfaringer for lys. Men ditt ord, det er lys. Ta det vekk, min venn, og vi vet ingenting med hensyn til vår forhold til Gud. Men vend deg til det, og du skal få alt det lys, all den klarhet, all den innsikt, all den forvisning som du har brukt for. Du husker Paulus sa i Romerbrevet 10 at troen, men det er ikke norsk tro det menes. For norsk tro, det er en raritet. Det er nærmest en museumsgjenstand. For hvis det kommer noen til deg og forteller deg noe, kanskje av litt overraskende karakter, så sier du, ja, men er du sikker på at dette er sant? Kan jeg stole på det? Så svarer de ikke om det. Nei, det kan jeg ikke, men jeg tror det. Ja, det tror du. Altså, når vi ikke er helt og fullt sikker på noe, så sier jeg at vi tror det. Det er norsk tro. Men det er ikke Bibels tro, men det. For i Hebreerne 11, vers 1, står det, tro det er full og fast overbevisning om ting som ikke sies. Og den slags tro, den kommer av hørelsen. Og hørelsen, den skjer ved Kristi ord. Det er den vei du har å gå. Rosenius ga i sin tid ut en bok som han kalte Sann og svikelig veiledning til fred. Jeg har lest den to ganger. En gang straks jeg var blitt en kristen, og en gang noen år senere. Og der har han et kapittel om på hvilken måte man kan bli viss om sin nådestand, om sin frelse. Og så forklarer han det. Og når det er gjort, så sier han: på denne måte kan du bli så viss på at du hører Gud til, at om det var mulig, så kunne du gå i rettssalen og avlegge ed på at du er frelst. Men er det kristendom? Det er Bibels kristendom. Men vi famler i oss selv og omkring oss for å finne støttepunkter for at vi er frelst. Og så blir det bare mørke og tvil og frykt. Og den er like usalig, selv om de kaller den salige frykt. Det har du erfart. Men gå til den boken, min venn. Så skal du kunne bli så viss på din frelse at det gis ingenting i denne verden som du er mer viss på enn det at du er frelst. Men er jeg ikke mer sikker på at her står en person som de kaller Bjerken? Jeg er ikke mer sikker på det enn jeg er sikker på at den personen er frelst. Det har jeg opplevd mer bevisst og mer radikalt enn det at jeg ble født inn i verden som et naturlig menneske. Gipsy Smith, han stod bort i Chicago og talte for en stor forsamling. Og så kom han til å oppgi dato og årstall for sine to fødsler, sin naturlige fødsel og sin åndelige fødsel. Plutselig var det inn på galleriet, så ropte ned til ham og sa: unnskyld, Mester Gipsy, hvordan kan de vite det at de var født den gangen? Jo, sa Gipsy, det traff just slik til at jeg var til stede den gangen da det hendte. Så begynte hele forsamlingen å klappe i hendene. Og stakkaren som hadde brutt han av, han så komme seg ut. Å, godt folk, den gangen jeg ble født inn i Guds familie, som er Guds barn, så var jeg til stede. Og det skjedde i våken tilstand. Jeg var ikke fraværende. Det skjedde ikke i søvne. Det foregikk ikke i en drøm. Og det foregikk ikke ved noen slags ceremonier av noen slags. Men det skjedde ved et Guds ord som den hellige ånd lot slå ned i mitt innerste vesen, i min overbevisning, som tok meg og grep meg så det aldri kan nektes, og heller aldri glemmes. Skulle bare mangle jeg ikke visste det. På dette kjenner vi at han blir i oss, og vi i ham, av den ånd som kom på besøk til oss. Nå, hvor står det henne, min venn? Nei, han kom ikke på visitt. Men vi kjenner det av den ånd som han lot bo hos oss. Og Jesus sa på salen i Jerusalem, da han talte det av seg med disiplene, men jeg kom til dere, og nå går jeg bort. Det blir dere til gang. Men når jeg går bort, så skal jeg sende talsmannen, den hellige ånd, til dere. Og han skal bli et par år lengre hos dere enn jeg har vært. Nei, min venn. Nei, når han kommer, så skal han bli hos dere evinnelig. Og den personen, godt folk, er en talsmann. Han er ikke døv og stum, men han taler, han vitner, han veileder, og han herliggjør Guds sønn. Han gir seg til kjenne. Og av den ånd vet vi og kjenner vi at vi blir i ham og han i oss. Nå, det får være nok om den sak. Så kjenner dere alle sammen ordene i Johannes 1. Det vil si Johannes evangeliet, første kapittel, det 11. til 13. vers. Jeg skal lese en innaboks, og på den måte sikre meg at de tror jeg gjengir det korrekt. Det kan hende, min venn, at det finnes et eller annet uttrykk i de vers som er gått inn oppmerksomhet forbi. Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Dem som tror på hans navn. Og de er født, ikke av blod, heller ikke av kjødsvilje, heller ikke av mannsvilje, men av Gud. De ga han rett, eller makt, til å bli Guds barn. Og de er født av Gud. Men hvem er de da? Som er barn, og som er født til barn. Jo, det står i siste del av vers 12. Dem som tror på hans navn. Der er hemmeligheten. Men for å kunne tro, sier Romerbrevet 10, er det en absolutt uunngåelig nødvendighet å ha hørt. Så sier han, hvorledes skulle de kunne tro der hvor de ikke har hørt? Det er umulig. Kan ikke tro i luften. Du må få høre noe, muntlig eller skriftlig. Og så kommer det til det punkt skal det du hører eller leser avføde en overbevisning hos deg, så du er fullt viss på, så er det. Og så fører han til i samme kapittel at den forkynnelsen som de må høre, som er absolutt nødvendig, den må høres, det er forkynnelsen av Kristi ord. Det er ordet om Jesus Kristus og ham korsfestet. Nå vel, min venn, de her som tar imot ham, det er mennesker som har hørt om ham. Og så tror de på hans navn. De er født av Gud. De og ingen annen. Det samme vil dere finne i brevene. Dere kan tenke på Jakob 1,18, hvor han sier, etter sin vilje har han, nemlig Gud, født oss ved sannhetsord. Han nevner ikke noe annet. Men etter sin vilje har han født oss ved sannhetsord. Peter sier sitt første brev, første kapittel 23. Dere som er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men uforgjengelig se, som lever og som blir Guds ord. Og husker du hva Paulus skrev til de troende i Korinth i 4. kapittel og 15. vers? Jeg synes godt om det ord. Han sa, om dere enn har 10,000 læremestre, så har de likevel ikke mange fedre. Hvorfor ikke det? Nei, for jeg har avlet dere. Hvordan kunne han avle dem til kristne? Jo, han sier det. Jeg har avlet eder ved evangeliet, ikke ved noe annet. Han sto i Korinth, og han sier sitt første brev og andre kapittel, at da jeg kom til dere, så fattet jeg den beslutning at blant dere vil jeg ikke vite noe annet enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Han visste meget annet, både menneskelige, guddommelige og evige ting. Men han tok all sin viten, menneskelig åndelig, og la det vekk. Og sa vel, i den ugudelige byen der, og der hvor den greske filosofi sitter i høysetet, der vil jeg ikke vite av noe annet, og der skal jeg ikke forkynne dem noe annet enn sannheten om Jesus Kristus og ham korsfestet. Og når han gjorde det, mine venner, så fødtes det Gud barn i Korinth. Der ble mennesker gjenfødt. Og da han forlot byen, var der en Guds menighet. Han avlet dem ved evangeliet. Slik ble jeg unnfanget og født til liv i Gud. I Apostlenes gjerninger 11, der fortelles det om da Peter kom opp til hedningen Cornelius. Engelen hadde åpenbart seg for Cornelius og bedt ham om å hente Peter til seg. Og Peter hadde selv hatt et syn der han var. Og så kom han. Og da han kom opp og kom inn i Cornelius' hus, så står det at Cornelius fortalte ham hva engelen hadde sagt til ham. Han hadde blant annet sagt: du skal hente til deg Peter, og han skal forkynne deg ord som du skal bli frelst ved. Han var ikke frelst før. Men når Peter kom, så talte han ord til ham som frelste ham. På den måten ble han født inn i Guds familie. På samme måten skjedde det med fangevokteren i Filippi. Han spurte vet om natten, da han ville forgå av angst, da fengselsdøren og lenkene var sprunget opp og fangen ikke var rømt, så var han redd for sitt liv, at nå, om ikke livet, så ble han i alle fall avsagt som fangevokter. Så sa Paulus: vær ikke redd, vi er her alle sammen. Det er ingen som har tatt lukten, vi sitter alle sammen. Så ble ikke redd. Da ble han enda mer forskrekket. Og så spurte han: hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Så svarte han ganske enkelt: tro på den Herre Jesus, så skal du bli frelst, du og det hus. Men så står det straks efter, i samme kapitel, at fangevokteren førte Paulus og Silas opp i sitt eget hus, vasket føttene og ryggen etter slagene, satte mat frem for dem. Og så står det at Paulus talte Herrens ord. Paulus talte Herrens ord til ham og til alle som var i hans hus. Og like etter, og fangevokteren frydet seg etter at han med hele sitt hus var kommet til troen. Men han sto ikke med knyttet neve overfor ham og sa: du må tro, nå må du tro deg frelst, og hvis du ikke tror, så går du fortapt. Det har ikke nyttet noe. Men han hadde anvist selve frelsesveien. Den er ikke ved gjerninger, men vår tro på Kristus Jesus. Vel, så hadde han også skrevet, som jeg har sitert, at troen den kommer av hørelsen. Og den skjer ved Guds ord. Og så praktiserte han sin egen lære. Så talte han Herrens ord til ham. Ustanselig. Og avventet at miraklet skulle skje, at fangevokteren kom til troen. Og miraklet hendte. Han ble avlet, født og frelst ved Guds ord. Jeg kjenner intet annet som kan bringe et menneske inn i samfunn med den levende Gud. Men jeg vet meget godt at det er mange som luller sjelene i søvn og hjelper dem til å slå seg til ro med ganske andre ting enn det å ha opplevd å bli et gjenfødt menneske. Og når først jeg nå er inne på det, så tror jeg jeg vil få lov å skyte inn en personlig bemerkning. Og det er denne. At når det i de senere år har vært så altfor lite av det vi forstår med vekkelse, så er det min overbevisning at en av de vesentligste årsaker ligger nettopp i at vi i vår forkynnelse, eller at det er i vår forkynnelse, har skjedd en utglidning på dette punktet. Ifra Paul Gerhard, Paul Gerhard sang og Trostalsdagen og helt opp til 1910-årene, så var det den sterkeste tone i forkynnelsen at et menneske måtte bli født på ny. Og de forkynte ikke bare at et menneske måtte bli født på ny, men de understreket like sterkt at de måtte få vite om at de var født. Det måtte bli en bevisst overgang fra død til liv. Og det holdt de fremvenner så sterkt og så klart at sjelen som satt og hørte dem, de våget simpelthen ikke å slå seg til ro før enn de visste at denne erfaringen hadde de gjort. De kom i nød, i syndene, i skjelene, noen i den svarteste fortvilelse. De gråt, og de gikk til troende mennesker og ba om hjelp. De tør ikke slå seg til ro, men noe som helst annet. Dette må ha skjedd. Er jeg født av Gud, så er jeg Guds barn og hører hans familie til. Er jeg ikke gjenfødt, så er jeg samme hva jeg er. Jeg står utenfor Guds familie. Det brakte verden, vantro mennesker som satt inn og hørte dem, til å forstå og ane vi står utenfor. De her har noe som vi aldri har opplevd. Andre som hadde drømt om og håpet om og snakket om at de skulle til himmelen, de kom i tvil. Er det rett fatt med meg? Er jeg gjenfødt? Det var ikke spørsmål, har du bøtt kne? Har noen bedt til Gud sammen med deg? Leser du Guds ord? Går du til samlingene? Går du i kirken? Det var ikke spørsmål noe sånn. Er du født på ny? Vet du om at du er født på ny? Og der, min venn, der satt skjedene på benken. Og så ingen utvei. Og så blir det rop om frelse. Men på dette punktet, godt folk, er forkynnelsen i våre dager, jeg sier ikke uten unntagelse, men stort sett, blir temmelig rund og ufarlig. Den bringer ingen i nød. Den setter ingen utenfor. Det er ingen som føler seg utenfor. Det skinner gjennom og sies ofte nok så klart og direkte at hvis du bare vender om til å leve et annet liv, et fromt, rettskaffent liv, leser Guds ord, ber til Gud, holde deg til vår Herre, holde deg til bedehuset, og holde deg til sakramentene, og alt dette her. Ja, så er det vel. så går det godt. Så forlanger ikke Gud mer. Jo, godt folk, Gud forlanger mer enn det. Det forlanges å bli født en gang til. Det er den tone som du så sjelden å høre. Det prekes til folk under forutsetningen av at de er født. Så det er ikke det som feiler med dem. Men de lever galt. Så nå gjelder det også for å omvende dem til et annet levesett. Og se alt i orden. Si meg godt folk, hvor ofte hører dere i den gjengse forkynnelse tale om de fem dårlige jomfruer? Eller la oss si de ti jomfruene. At alle sammen var så like, like i alt, unntagen i ett. De fem hadde olje, og de fem hadde aldri hatt det. Hvor ofte tales det om mannen uten bryllupskledning som ble kastet ut? Han satt der ikke naken, og han satt der ikke i stygge klær. Han visste han skulle til en konges bryllup. Var det ganske stikk, ganske sikkert dresset seg opp, så langt han evnet det. Så det manglet ikke på klær, men det var bare ikke rett til sorten. Det var ikke bryllupskledningen han hadde på, og han ble kastet ut. For ofte blir folk stilt ansikt til ansikt med det alvor. Hvor ofte prekes det om Lukas 13, hvor Herren sa, det skal komme mange til meg på hin dag, når døren er lukket. Og så skal de si til meg, Herre, kjenner du ikke oss? Du lærte jo på våre gater. La du ikke merke til meg at jeg hadde min faste plass og hørte? La du ikke merke til at jeg var en trofast tilhører i synagogen og i tempel, i privathus, nå bedehus og kirke? Du lærte på våre gater. Kjenner du meg ikke igjen? Jeg satt ikke der og holdt spetakkel. Jeg satt der anstendig og ærbødig og sanksjonerte din tale. Var det merkelig du ikke kjenner meg? Og vi åt og drakk på dine øyne, kjære. Så du oss ikke? Kan hende den gang siktet det til påskelammet. Nå siktet det ganske sikkert til nattverden. Men er det skrekkelig å tenke? Det er en uutholdelig tanke at folk som lever et åpenbart, fornektende, ugudelig liv i verden og i rennestenen skal gå fortapt og havne i helvete. Men det er noe som er verre. Og det er at fromme, anstendige, alvorlige, religiøse mennesker skal gå fortapt fra en bedehusbenk og en kirkebenk. De er blitt religiøse, men aldri gjenfødt. De har en natur i kraft av sin naturlige fødsel. En ny natur i kraft av en ny fødsel, den er de fremmed for. Du kan snakke med dem om alt mellom himmel og jord. Åndelige ting. Og de kan snakke med og være interessert. Men på øyeblikk, min venn, du går de inn på klingen. Du kan gjøre deg så dannet, så takkfull, så velmild som du evner det. Det nytter ikke. Med en gang du rører ved det og vil vite, når ble du frelst? Hvorledes kom du inn? Hva tid ble du født på ny? Hvorledes skjedde det? Den er en hel del de blir fornærmet. Og de skjuler det ikke, men de svarer deg stygt og udannet. Det kom ikke deg ved. Det kan jeg ha for meg selv. Men det andre, det som du skulle ha gitt dem et slag i hodet, hodet faller ned, og de blir stum. Da kan de ikke snakke med. Om alt annet kan de være med, men ikke når det gjelder hvorledes de kom inn, for det har de aldri opplevd. Så venner, det er en meget viktig sak, det som jeg har rørt ved i kveld, det jeg har begynt å snakke med dere om. Det å bli et Guds barn, når og hvorledes vi blir det. Og det er langt viktigere enn jeg er i stand til å gi uttrykk for her i kveld. Men tiden er gått, så nå skal vi ta en liten pause. Det er jo 2 timer på kvelden, og så skal vi ha den andre time også. Og da skal vi prøve å gå et skritt lenger og se det fra en annen side. Fader i himmelen, vi skylder å takke deg for det ord du har gitt oss. Og takke deg for at vi fikk ditt ord på vårt eget språk. Og for vi har fått beholde evnen til å kunne lese det og gjøre oss kjent med det. Og der har du gitt oss all den beskjed, all det lys som et menneske behøver for å ha klarhet i sin frelsesak. Vil du nå la noen av de ordene som er lest og sitert her i kveld få trenge inn i noen samvittighet og bringe lys og klarhet over forholdet, om ikke annet så det å bringe noen mennesker i nød som må spørre seg selv, har jeg opplevd det her? Er det min erfaring? Har jeg gått over fra døden og til livet? Har den hellige ånd tatt bo i mitt hjerte? Hører jeg Guds familie til, eller står jeg utenfor? Det kan bli hardt når man står overfor det spørsmålet. Men den nøden har aldri vært til døden for noen. Det skal være veien inn til lys, til fred og til trygghet i et bevisst samfunn med deg. La det skje for Jesus skyld. Amen.